Dëgjuesën nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje do të çojë në gjykatën kushtetuese vendimin e kuvendit për të ratifikuar marrëveshjen Kosovë-Serbi. Ministrja Çitaku kërkon falje për lëndimin e ambasadorës Jacobson. NATO mirëpret vendime të BE-s për të hapur bisedimet e pranimit me Serbinë dhe ato të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën. Përveç politikave të pafavorshme fiskale, prodhuesit kosovar ankohen edhe për presion nga tregtarët. Lufta e Mandelës kundër diskriminimit racor është frymëzim për gjithë botën, thot presidenti Obama. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka përshëndetur vendimin e Bashkimit Evropian për të hapur bisedimet e pranimit me Serbinë dhe ato të marrëveshjes së stabilizim asociimit me Kosovën. Këto vendime tregojnë se sa shumë mund të arrihet përmes reformave dhe dialogut, pres që palët të jenë të qëndrueshme në zbatimin e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka thënë Rasmussen. Marrëveshja e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është disfat e politikës shtetërore dhe kombëtare të Serbisë, ka thënë Dobrica Ćosić. Për këtë disfat fajin e bartë politika gjithëmbarshme serbe, ka thënë letrari serb dhe ish presidenti i Republikës Federale të Jugosllavisë në promovimin e librit Kosova 1966-2013. Ćosić ka thënë se marrëveshja e Brukselit është rezultati i triumfit të imperializmit të Shteteve të Bashkuara dhe të Gjermanisë. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të udhëheqë delegacionin shtetëror serb në një vizitë dyditore në Kroaci me rastin e pranimit të saj në Bashkimin Evropian. Në delegacionin serb do të jenë edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, ministri i jashtëm Ivan Mrkić dhe këshilltari i presidentit Marko Đurić, raportojnë mediat serbe. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është ftuar po ashtu të marrë pjesë në kremtën e Kroacisë me një korrik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka lavdëruar guximin moral të ish-presidentit të Afrikës së Jugut Nelson Mandela. Duke folur para gazetarëve në Pretoria së bashku me presidentin aktual Jacob Zuma, Obama ka thënë se triumfi i Mandelës në luftën kundër diskriminimit racor ka shërbyer si frymëzim për gjithë botën. Komentet e tij vijnë në kohën kur Mandela ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore.
Mendimet tona të amerikanëve dhe gjithë njerëzve në botë janë me Nelson Mandelën, familjen e tij dhe të gjithë afrikano-jugorët, ka thënë Obama. Presidenti amerikan do të takojë sot në Pretoria familjen e Mandelës.
Kryeministri britanik David Cameron ka arritur në Afganistan për një vizitë të paparalajmëruar. Ai ka qëndruar në provincën Helmand, ku janë të pozicionuara shumica e 7900 trupave britanike. Cameron po ashtu ka takuar guvernatorin e provincës Muhammed Naim para së të udhëtonte drejt Kabulit. Britania do të tërheqë të gjitha trupat e saj nga Afganistani vitin e ardhshëm, ashtu siç ka planifikuar NATO-ja. Presidenti i zgjedhur i Iranit Hasan Rohani është zotuar se do të përmirësoj lidhjet e Teheranit me fuqitë e botës. Duke folur në adresimin e parë televiziv që nga zgjedhjet e 14 qershorit, Rohani ka thënë se do të ndjek një politikë të moderuar përmes ndërveprimit konstruktiv me botën e jashtme. Ai nuk ka përmendur direkt politikat që bien ndesh me Perëndimin dhe që kanë të bëjnë me programin bërthamor të Republikës Islamike dhe me mbështetjen e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Policia në Korenë e Jugut ka anuluar lëshimin e fletushkave kundër Koresë së Veriut, pasi kjo e fundit ka kërcënuar se do të hakmerret me dhunë. Aktivistët koreano-jugor kanë planifikuar të përdorin balonat me gaz për të lëshuar 200.000 fletushka. Ata përdorin shpesh balona për të dërguar fletushka propagandistike për te i kufirit, të cilat dënojnë regjimin autokratik të Koresë së Veriut.
Edicioni 100 i Tour de France, garës më të famshme në botë të ciklizmit, ka nisur sot. Ciklistët janë nisur nga Porto Vecchio në ishullin francez të Korsikas. Gara do të përfundojë në Paris pas 3 javësh. Fituesi i vitit të kaluar, britaniku Bradley Wiggins, nuk garon këtë vit për shkak të lëndimeve. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Një lëndim i lehtë që ka pësuar ambasadori amerikanë në Prishtinë teksa po hynte në ndërtesën e kuvendit të Kosovës më 27 qershor, ditën e mbajtjes së protestave të vetëvendosjes, vazhdon të jetë temë polemikash midis subjekteve politike. Përderisa ministra e integrimeve evropiane është ndjerë e turpruar me këtë incident, zyrtar të lëvizjes vetëvendosje thonë se ambasadori amerikanë është lënduar nga sigurimi i saj dhe jo nga protestuesit. Detajet nga Ziadin Gashi.
Një fotografi e publikuar në rrjetin social Twitter, në të cilën shihet dora e mavjosur e ambasadores amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson, lëndim ky i marr gjatë ditës së protestave të vetëvendosjes, e ka bërë ministren e integrimeve evropiane Vlora Qitaku të ndihet e turpëruar. Në emrin e saj personal, Qitaku i ka kërkuar falje ambasadores Jacobson për lëndimin e marr atë ditë, duke thënë se nuk e besonte që në Kosovë mund të ketë njerëz që nuk e mirëpresin një ambasadori të vendit më miqësor që ka shteti Kosovës, respektivisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po kërkoj falje në emrin tim, ka qenë për te imagjinatë së kujto. Unë po ndihem keq që ambasadorja e një vendi mik është sulmuar pran institucioneve të Republikës Kosovës nga një grup i cili posynon të kthej Kosovën prapa dhe posynon që Kosovën të shëndroj në një arenë për plasjesh jo vetëm me njëri tjetrin, por edhe me miqtë tanë.
Ndërkohë zyrtarët e lëvizjes së vetëvendosje e mohojnë çdo mundësi që ambasadori amerikane të ketë pësuar çfarëdo lëndimin nga protestuesit. Dardan Molliçaj nga kjo lëvizje thotë se sigurimi ambasadores Jacobson dhe organet e rendit janë ata që mbajnë përgjegjësi për lëndimin e lehtë të ambasadores. Sipas tij, në ditën e protestës së vetëvendosje nuk ishte për qëllim të ndalonte lëvizjen e asnjë ambasadori apo diplomati të huaj, por vetëm të pengonte hyrjen e deputetëve në kuvend me qëllim që të mos lejohej ratifikimi i marrëveshjes me Serbinë.
Lëndimet që ja bën sigurimi ambasadores nuk mund t'i bartë vetëvendosje. Nuk e kuptoj pse ambasadori është dhënë futet përveç rrugëve anësore të çorra të cilat nuk ekzistojnë. E para, e dyta, futja e ambasadores ka qenë rrethuar me policinë e Kosovës dhe me trupruaja të saj personale. As edhe një aktivist e ka pas pamundur edhe po të kishtë tentu që nuk ka tentu, ta prek fizikisht ambasadorët dhe për këtë ka dëshmi. Nëse ti kërkon që vetëvendosja mu distancu për lëndimeve që i ka shaktu sigurimin ti, kjo është e pa kuptim, sepse ne nuk kemi pas kur farqëllimi me lëndu, jo vetëm ambasadorën, pas të tjerë.
Ndryshe, incidenti i 27 qershorit me ambasadorën amerikane po trajtohet në disa mënyra. Vlerësimet janë se autoritetet e rendit nuk e kishin kryer si duhet punën e tyre, nga që personali diplomatik gëzon të gjitha imunitetet dhe nuk lejohet që të pengohet gjatë lëvizjeve brenda territorit të Kosovës, kurse në pamjet e publikuara ambasadori amerikan shihet se si futet në oborrin e kuvendit jo me makinë, por me vrapë dhe në shoqërimin e sigurimit të saj dhe policisë së Kosovës, përderisa në afërsi shihen edhe protestues që po përpiqeshin të pengonin hyrjet në kuvend. Me atë rast Jacobson besohet se kishte marrë një lëndim dhe pavarësisht se kush i kishte shkaktuar, vlerësohet si një incident që ka vënë në sprovë qeverinë dhe autoritetet e rendit për zbatimin e obligimeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me sigurinë e diplomatëve të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Intervista e fundjavës.
Lëvizja vetëvendosje do të dërgojë në gjykatën kushtetuese vendimin e kuvendit të Kosovës për të ratifikuar marrëveshjen për normalizim marrëdhënies me Serbinë. Kështu thot në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë Shpenda Ahmeti, nën kryetari i kësaj lëvizjeje. Ai e quan veprim racional ndërhyrjen me forcë të deputetëve të vetëvendosjes për të marrë mikrofonin kryetarit të kuvendit. Intervistën me zotin Ahmeti e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Ahmeti, kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, cilën lëvizja vetëvendosje ka kundërshtuar. por në këtë kundërshtim ju keni mbetur të vetmuar. Si do të pozicionohet tani lëvizja vetëvendosje?
Nuk është hera e parë që lëvizja vetëvendosje e vetme kundërshton një proces, e ka ndodhur së fundmi për shembull me mënyrën e zgjedhjes së presidentes, sepse na doli se ne kemi pas mirë, jo të tjerë duke e quajtur atë marrëveshje si jo të vlefshme, dhe ashtu na doli. Edhe kësaj radhe, sepse kësaj radhe ka qenë edhe lëvizja për bashkim, përfaqësuar në kuvent. Pra, ne do të pozicionohemi ashtu siç mendojmë se është më së miri për Kosovën, kundër kësaj marrëveshje, sepse mendojmë se kjo marrëveshje do ta dëmtojë shumë funksionalitetin e shtetit të brisht të Kosovës. Kuvendi, pra, e ka bërë hisedare Republikën e Serbisë në çfarëdo vendimi sovran të Republikës së Kosovës. Ne nuk mund të marrim tashmë asnjë vendim për kushtetutën, ligjet, zgjedhjet, buxhetin, ekonominë, energjin, telekomunikacionin, papëlqimin e qeverisë së Serbisë.
Por në këtë pikë vetëvendosja si do të veprojë tutje në kuvend?
Ne kemi vepruar edhe më herët, edhe me metoda institucionale, edhe me metoda jashtë institucionale. Dhe me thënë, hyrja në kuvend ka qenë një shtes për metodat e lëvizje dhe vendosje që të kundërshtoj proceset të dëmshme për shtetin tonë. Edhe kësaj radhe, pra jemi munduar që ta ndalim procesin e votimit, sepse mendojmë se ka qeni delegjitimuar qoftë në anën kushtetuese, ligjore, demokratike, që ky proces të bëhet dje, pra që të bëhet ai ratifikim me atë nguti të papar. Ne do të vazhdojmë të marim pjesë në kuvend, sepse ka dhe shumë proceset të tjera cilat po bëhen dhe po zhvillohen në dëm të shtetit ton. Pra do të vazhdojmë që të kundërshtojmë ato procese në kuvend dhe tani jemi duke edhe e konsideruar që ta qojmë vendimin e në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Me gjitha të ndërhyrja me forcë në mikrofonin e kryetarit kuvendit dhe zaptimi vendit udhëheqës së kuvendit, janë masa me të cilat mund të veproj një forcë opozitare në kuvend?
Kjo më varet se si e shihni marrëveshjen. Do me thonë, në qofë se dikush e shesë si marveshin si diçka të mirë për Kosovën, atëherë me të vërtet mund të duket ajo pamje ndoshta edhe e keqë. Mirë po për dikën që e shesë se marveshja është aqë e dëmshme, do me thonë se nuk ka gjë më të keqë për Republikën e Kosovës tash. Se sa kjo marveshja, atëherë kjo është e vetë një gjë racionale që mund të bëjt. Do me thonë, zënja e karikës e kuvendit nuk ka qenë që të zëhet pozita e kryetarit të kuvendit apo që tash vetëvendosja të thotë ne po udhëheqim këtë mbledhje, por thjesht ka qenë për të pamundësuar votimin, sepse menduar që të shtyhet sa do pak ky votim do të jetë më mirë për Kosovën. Ne nuk mundëm, nuk ja dolëm, do me thonë, nuk arritëm as që t'i blokojmë deputetët që t'hynë në kuvend, ajo u miratua, mirë po, nuk mund që ta lënim gjën më të keqe për Kosovën të kalojë në qetësi dhe të duket thua se 83 vota apo 84 vota dhe ka një unanimitet në Kosovë në lidhje me këtë marrëveshje.
Zoti Ameti, u pas që së fundmi në kuvendin e Kosovës parti tjera opozitare kanë mbështetur qëndrimin e pozitës. Ju shpeshherë jeni etiketuar si parti me qëndrim përjashtues. Sa keni bërë përpjekje që të ofroni opozitën me qëndrimet tuaja?
Fjala opozit nuk është vetëm kur nuk je në qeveri. Në qoftë se e përkroh qeverin, po thuaj se në çdo vendim madhor, atër kjo nuk të bën opozit në realitet, të bën vetëm në opozit në atë aspektin simbolik. Pra ne kemi tentuar që taftojmë edhe Lirën Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Armërinë e Kosovës, që të bashkëpunojmë, që të ndërtojmë një besim të ndërsjellë, me të vetmin qëllim që ta heqim këtë qeveri nga pushteti, për shkak se çdo ditë që kjo qeveri kalon në pushtet, ne mendojmë se është një dëm tepër i madh për Kosovën. Nuk kemi marrë përkrahje të tëra në proceset më të rëndësishme, qoftë për negociatat me Serbinë, qoftë për marrëveshjen, qoftë për privatizimin, qoftë për korrupsionin. Domethënë gjithta janë këto një numër çështje të cilat nuk kemi marrë përkrahje, edhe pse kemi kërkuar vazhdimisht nga ata që të na përkrahin. Ne nuk kemi kërkuar që ata të pajtohen me programin tonë plotësisht, por po e marr një shembull. Vetëvendosja kundërshton privatizimin e postës. Ka ndodhur që Lidhja Demokratike e Kosovës të dalë kundër këtij procesi, jo të jenë plotësisht kundër privatizimit, por kundër këtij procesi, dhe ne edhe aty kemi pas vështirësi që të bashkëpunojmë.
Intervistën e plot me Zotin Ahmeti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Papunësia e rinisë kosovare është një shqetësim serioz, alarmojnë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Kjo kategori mund të bëhet çështje sociale pasi shumë të rinj, madje edhe të diplomuar, janë të papunë. Ekspertët shpjegojnë për Radio Evropa e Lirë se cilët janë faktorët që diktojnë këtë situatë. Ndjekim kronikën e Nadije Ahmetit.
Rinia kosovare vazhdimisht nga autoritetet e zyrtare vlerësohet si potencial i rëndësishëm për zhvillimin demokratik të vendit, por që ekspertë ekonomisë konsiderojnë se kjo kategori mund të jetë faktori prishjes së paqes dhe zhvillimit ekonomik. Sipas tyre, kjo mund të ndodhë për shkak të shkallës së lartë të papunësisë dhe mungesës së perspektives, madje edhe pas përfundimit të studimeve. Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, llogaritet se mbi 60% e popullsisë të moshës 15-24 vjeç janë të papunë. Qështja papunësisë tek të rinjtë për Evropën juglindore, përmendet edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore, ku thuhet se mesatarja papunësisë në rajon për vitin e kaluar ishte 22.8%, dy fish me lartësinë e vendit të Bashkimit Evropian, ku papunësia tek të rinjtë llogaritet të jetë 11.2%. Dërsa kur flitet për Kosovën në këtë raport, edhe pse nuk publikohet ndonjë shifër, por citohet se në disa vende me papunësi të lartë rinore, siç është Kosova, rritja e numrit të rinjeve ushtron presion mbi punësimin dhe të ardhurat. Në anën tjetër, udhëheqësi i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Rexhepi, për Radio Evropa Lirë thotë se ngjecia e zhvillimit ekonomik, mungesa e investimeve, cilësia jo e duhur si në universitetet publike por dhe ato private, janë arsye shkallës së lartë të papunësisë në vend. Kjo situatë ngarkohet edhe më tepër nga vetë struktura demografike, sipas Rexhepit, ku thotë se 70% paraqitet si fuqi e aftë për punë, ndërsa mbi 25.000 të rinj hyn çdo vit në tregun e punës. Ndërkaq ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit.
Unë pajtohem me atë se kjo strukturë demografike është potenciali i zhvillimit, por në rrethonat e tashme është potenciali i papërdorshëm, një potenciali i heshtur, potenciali i cili vazhdimisht është në rritje të tensionimit dhe si potenciali i mundshëm për ikje nga vendi. Kështu që është shumë normale që kjo gjenerat, e cila duhet të fillojë ndërtimin e jetës, ndërtimin e karrierës, nëse nuk zgjon zgjidhje që jo vetëm të kërkoj ikje prej këtu, po edhe ndoshta të kërkoj forma të zgjidhje përmes rebelimit apo përmes shqetësimeve, protestave të ndeshme.
Agrondemi nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP ndërkaq vlerëson se papunësia tek të rinjtë po ndodh për shkak të ligjeve ekzistuese në fuqi, ku në çdo konkurs për një vend të lirë pune kërkohet të ketë përvojë pune. Edhe demi si shqetësim në këtë fush paraqet institucionet e larta të arsimit që sipas tij shkatësit që marrin e këto institucione nuk janë konkurrentën në treg.
Përvojë punës prej 4 apo 5 viteve dhe automatikisht ata në çdo rast konkurseve, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, diskualifikohen, qoftë edhe për të marrë pjesë apo në intervista, për shkak se nuk i plotësojnë kushtet e kriteret minimal të përvojës punës që kërkohet me këto konkurse.
Ibrahim Rexhepi ndërkaq nuk konsideron se zgjidhja punësimit për të rinjtë do të përmirësohet, por vetëm sa do të vështirësohet.
Dhe problemi sigurisht që do të rritet edhe më tutje, me qenë se nuk ka ndonjë koncept apo nuk ka ndonjë orë qartë për hapjen e vendeve të reja të punës, posë investimeve në sfera në degë apo në projekte të cilat më shumë kanë përshimim regullimin e ambientit se sa që bajnë hapjen e vendeve të reja të punës.
Kosova është një nga vendet me popullsi të rejë jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë. Për këtë shumë kosovarë të rinë mundohen të shpëtojnë situatës në përmjet migracionit në shtetet përëndimore, disa shumicën e kose kalojnë e kafene ose me aktivitetet të tjera. Ndërsa 1% të rinjeve futën në partit politike jo nga besimi, por vetëm për të siguruar një vend pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prodhuesit kosovar përveç problemeve që kanë me politikat e pafavorshme fiskale përballen edhe me presionin e tregtarëve. Shuma që ata paguajnë për ekspozimin e prodhimeve të tyre vlerësohet të jetë tetë lart. Kjo sipas ekonomistëve është vetëm njëra nga pengesat. Luljeta Krasniqi sjell detajet e tjera.
Përfaqësuesit e bizneseve kanë ngritur shqetësim për presionet që piu bën prodhuesve vendor nga tregtarët në Kosovë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Savit Gërxhaliu, bën të ditur se shqetësimi aktual për prodhuesit vendor janë presionet që piu bën nga tregtarët.
Cilat janë ato presione? Në rend të parë, në qoftë se unë dëshiroj të shes prodhimin në marketet kosovare, dërgesën e parë do të jap gratis. E dyta është çmimit edhe dikton tregtari jo prodhuesi. E treta, fatin e pagesa e dikton tregtari dhe jo prodhuesi. Dhe e katërta, hapsirën ekspozuese të prodhimit kosovar e pagun prodhuesi. Dhe mbi të gjitha, në fund të vitit do tulen, do bisedojnë që përqindja e totalit t'i takoj tregtari.
Kompania Ask Food në Gjilan merr me përpunimin e pemëve dhe perimeve. Është njëra nga kompanitë kosovare që produktet i shet në minimarketet kryesisht të mëdha në Kosovë. Barlet Namoni, pronari kësaj kompanie, tregon se për dërgesat e para me produktet tek minimarketet e mëdha, tregtarët kërkojnë mbushje për dërgesat, që i bie një lloj garancie, ndërkaq sa i përket pagesave, ai thotë se është një problem mjaft i theksuar, pasi që pagesat asnjëherë nuk bëhen me kohë nga tregtarët.
Shumë është e vështirë, përveç se ipën që kërkohen afat e gjata të pagesave, që është minimumi 45 ditë, edhe ato nuk realizohen me kohë pasaj. Bo, 60, 70, 80.
Një ngarkesë për prodhuesit është edhe pagesa që ata e bëjnë tek minimarketet për ekspozimin e produkteve. Shuma që kompania Ask Food paguan për ekspozimin e produkteve është mbi 150 euro në muaj.
Pa, e të e pëshat balin, cilën e ka qaqmim, edhe ta është i dush në krejqat balin me u mundu me i përfri gjitha produkte. E për shumë nda si Ask Food që i kemi mbi 100 produkte, është shumë problem për mi ekspozu gjitha me një balin.
Ndryshe prodhuesit kosovar vazhdimisht janë ankuar edhe për munges të politikave të mira fiskale, të cilat do të ndihmonin prodhimtarin. Qeveria e Kosovës kohë më parë ka miratuar pak në re fiskale, në të cilën vendosi disa lehtësira për bizneset prodhuese në Kosovë, por nuk e ka futur kërkesën e vazhdueshme të bizneseve në Kosovë që tatimin mbi vlerën e shtuar për madhrat e importuara të paguhet në brendi të vendit dhe jo në kufi. Por nëse qeveria e Kosovës do të ndihmonte prodhimin vendor, ky sektor do të zhvillohej dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim të madh në zhvillimin ekonomik të vendit, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gxhaliu. Sipas tij, politikat fiskale në Kosovë nuk janë në funksion të fuqizimit të prodhimit.
Për kohë kur duhet për ekonomitë të flitet, jo vetëm të flitet, por të bëhet më tepër dhe më në fund nëse mendon Kosova ta ketë një ardhmëri të qëndrueshme, duhet prioritete të jetë ekonomia dhe zhvillimi ekonomik. Jo vetëm me takime, jo vetëm me demagogji, jo vetëm me strategji, po me legislacion që është në funksion zhvillimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Shkupi hedhin fajin pushtetit për bllokimin e Maqedonisë në procesin e integrimit evropian. Maqedonia ka ngecur në këtë proces për shkak të konfliktit që ka me Greqinë në lidhje me emrin e saj. Analistët thonë se shteti Maqedonas mund të ketë perspektivë vetëm nëse zgjidh këtë kontest. Në këtë temë kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Analistët politik konsiderojnë se ndërtimi dy opinioneve të ndryshme nga shqiptarët dhe maqedonasit për çështjet e caktuara në shtet është dhe arsyeja kryesore dallimeve që del së fundmi në pas mes partnerëve të koalicionit qeverisës, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s pas dështimit të Maqedonisë për të shënuar progres sa i përket procesit të integrimit që u bë evident në samitin e qershorit të Bashkimit Evropian.
Këto nuk janë divergjenca me koalicionit Maqedonas dhe Shqiptar, VMRO dhe BDI, këto janë koncepte e Maqedonasve dhe koncepte të Shqiptarve. Maqedonasit kanë konceptin e tyre dhe nuk dëshirojnë për asnjë kusht të ndryshojnë emrin dhe kjo 20 e sa vite Maqedoninë e mban në frigorifer.
Shprehet Arsim Sinani, drejtues i Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike. Ndryshe, përderisa Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim përmes zëvendës kryeministrit për Integrime Evropiane, Fatmir Besimi, ka theksuar se dhe mëtej mbetet e përkushtuar në agjendën evropiane, kryeministri Nikola Gruevski për të përditshmen Maqedonase Dnevnik është shprehur se Evropa i ka quar haber sot të nxjerr Bashkimin Demokratik për Integrim nga qeveria, nëse ai nuk do të lëshojë pesë i përket kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë. Stevo Pendarovski, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, duke komentuar qëndrimin e kryeministrit Nikola Gruevski se Bashkimi Evropian ushtron trysni ndaj tij për të ndëruar emrin, konsideron se realiteti është i tillë që kreu i qeverisë dëshiron që fajin të hedh kudo, por jo edhe tek vetja.
i se takvi zato što sustrebata o Makedonija ne čini.
Raportet e komunitetin ndërkombëtar kur bëhet fjalë për Maqedoninë janë të tilla siç janë, nga se gjendja në Maqedoninë nuk bën, dhe jo se dikush bën trysni plotësuese për të detyruar dikë që të zgjidhet çështje e emrit, thekson Stevo Pendarovski, ligjërues në Universitetin e New Yorkut. Nga ana tjetër, Arsim Sinani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës vlerëson se deklarimet e fundit të zyrtarëve shqiptar në qeveri, të cilat nuk përfuthen me ata të kolegëve të tyre maqedonash, paraqet një porosi të qartë si për opinionin e brendshëm, ashtu dhe për atë ndërkombëtar, se shqiptarët duan me çdo kusht Maqedoninë ta mbajnë në agjendën e integrimeve euroatlantike.
Shqiptarët procesin e eurointegrimeve janë duke mbajtur në vijë. Unë nuk pres diçka spektakulare që do të ndodhë. Krejtë më varet, a janë maqedonasit gatshëm ta bëjnë kompromisin e madh dhe me atë kompromis Maqedonia të bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Kjo është problemi. Shqiptarët janë gatshëm për kompromisin, por këtu a kanë lanë bashkë qytetarëve.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar amerikanët që të mos udhtojnë drejt Egjiptit, pasi një shtetas i tyre është në mesin e të vrarëve nga dhuna midis kundërshtarëve dhe mbështetësve të presidentit egjiptian Muhammed Morsi. Tensionet janë rritur në prag të protestës masive që ka paralajmëruar opozita për të dielën në përvjetorin e parë të inaugurimit të Morsit. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Tre persona kanë humbur jetën në Egjipt në përleshjet midis mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit Muhammed Morsi. Dy njerëz janë vrarë në Aleksandri përfshirë një amerikan të ri i cili është goditur me thikë deri në vdekje. Viktima e tretë është raportuar në Port Said. Zjarrvënje në zyrat e vëllazërisë myslimane, partisë së presidentit, janë raportuar në Aleksandri dhe Gjetk. Në kryeqytetin Kairo, dhjetra mijëra njerëz kanë dalë në demonstrata rivale për dhe kundër Morsit. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar amerikanët të mos udhtojnë drejt Egjiptit dhe kanë urdhëruar stafin jo urgjent diplomatik që të lërë zyrat. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka përthirrje shtetasve amerikan në Egjipt që të mbeten vigjilent. Presidenti Morsi ka mbajtur një fjalim të mërkurën në lidhje me vitin e tij të parë në detyrë. Ai ka përthirrje kundërshtarëve që të përmbahen nga provokimet dhe t'i bashkohen dialogut. Opozita ka hedhur poshtë thirrjet e presidentit dhe ka përsëritur kërkesat për zgjedhje të reja. Protestuesit akuzojnë Morsin se ka dështuar të përmbush qëllimet demokratike të revolucionit, i cili ka detyruar sunduesin veteran Hosni Mubarak të lërë pushtetin në fillim të vitit 2011. Ata po ashtu thonë se presidenti i ka dorëzuar zhvillimin e Egjiptit vëllazërisë myslimane, e cila ndjek një agjend islamike. Kundërshtarët fajsojnë Morsin edhe për përkeqësimin e ekonomisë së Egjiptit dhe të standardeve të jetës për njerëzit e rëndomt. Morsi ka mbajtur një fjalim për të na treguar se çfarë ka bërë vitin e parë në zyrë, por këtu nuk ka benzinë, makinat tona janë të parkuara në shtëpi. Dritat ndalen çdo ditë dhe fëmijët tan nuk janë në gjendje të studiojnë. Nuk ka as ujë. Kjo është ajo çfarë ka bërë vëllazëria myslimane për këtë vend. Secili egjiptian që friksohet për vendin e tij duhet të protestojë, ka thënë një protestuese në sheshin Tahrir të Kairos me emrin Amal Ahmed. Në një tubim të ndarë të premtë në Kairo, vëllazëria myslimane është zotuar se do të parandaloj çdo largim të Morsit nga zyra. Një mbështetës i presidentit me emrin Selim ka thënë: arsyeja e protestës sonë është të riafirmojmë se ne jemi të qetë dhe të riafirmojmë legitimitetin e presidentit Morsi dhe të zgjedhjeve. Kushdo që dëshiron të sjellë një president duhet ta sjellë atë përmes zgjedhjeve, ka thënë ai. Shtetet e Bashkuara, të cilat japin miliarda dollar ndihma për Egjiptin, si dhe Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara, u kanë bërë thirrje të gjitha palëve në Egjipt që të tregojnë vetë përmbajtje dhe të tërhiqen nga konfrontimi. Tensionet janë rritur në prag të protestës masive që ka paralajmëruar opozita për të dielën. Më 30 qershor është përvjetori i parë i inaugurimit të Morsit. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje do të çojë në gjykatën kushtetuese vendimin e kuvendit për të ratifikuar marrëveshjen Kosovë-Serbi. Ministrja Çitaku kërkon falje për lëndimin e ambasadorës Jacobson. NATO mirëpret vendime të BE-s për të hapur bisedimet e pranimit me Serbinë dhe ato të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën. Përveç politikave të pafavorshme fiskale, prodhuesit kosovar ankohen edhe për presion nga tregtarët. Lufta e Mandelës kundër diskriminimit racor është frymëzim për gjithë botën, thot presidenti Obama. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.